Sigla ta' Mek European Superstar tal-grupp leġendarju Inglis Killing Joke mill-album tagħhom Absolute Descent tal-2010. Jien Albert Bell nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Connect, programm imtellam il-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna kollna għall-terba' dan il-ħin u nhar ta' sibt f'nofsinhar niddiskutu x'ikun għaddej fil-qasam tar-riċerka fl-istess fakultà. Għal dan il-ħin illum il-mistieden tiegħi huwa Dr. Marvin Formosa. Nilqak Marvin għal dan il-programm u grazzi ħafna talli aċċettajt l-istedina tagħna.
Grazzi ħafna Albert, nsellimlek u grazzi tal-istedina kif ukoll insellem l-issemmija ta' dal-programm.
Tajjeb, forsi nibdew intellgħu ftit is-separju fuq dan il-programm billi nagħtu ftit definizzjoni dwar qed nifhmu eżatt meta qed ngħidu gerontoloġija.
Mena, il-kelma gerontologija tinstema forsi daqsxejn tqila u forsi mhux daqsxejn użata. Però fl-aħħar mill-aħħar bħall-pediatrija hija l-istudju tat-tfal. Il-gerontologija hija l-istudju tal-anzjanità, mhix tal-anzjani, mhix iżid tal-anzjanità. Jiġifieri l-istudju ta' kif is-soċjetà llum il-ġurnata minħabba l-fatt li qed niklu aħjar minħabba l-avvanzi fit-teknoloġija tas-saħħa, minħabba anki lifestyles aħjar qed ngħixu iżjed. Allura waqt li qabel forsi nofs ta' seklu 50 sena ilu, il-persentaġġ tal-persuni fuq minn 60 sena kienu jilaħqu ma' 8%. 7%, 8%. Illum il-ġurnata għandna percentaġġ ta' 26%. 26% ta' Malta, ta' persuni f'Malta u mal-fuq minn 60 sena. Jiġifieri wieħed minn kull erba'.
L-implikazzjonijiet huma wiesa' ħafna hawnxek.
L-implikazzjonijiet huma wiesa' tista' tgħid f'kull linkwa fil-fatt aħna l-istudju tal-anzjanità. Mħibda l-ejdek minn fuq gerontologija, forse anke minn jaqbad il-programm iżjed tard, u jkunx forsi fehem id-definizzjoni, l-istudju tal-anzjanità hija multidisciplinarja. Jiġifieri inti espert taż-żgħażagħ u l-komunità ħanejdu hekk. Għandna suġġett tal-interġenerazzjonali, jiġifieri nidħlu magħhom ukoll. Għandek ovvjament fl-edukazzjoni, jiġifieri l-anzjan jibqgħu interessati li jitalmu. Patek, ovvjament, għandek fis-saħħa, għax ovvjament, kull min jalaq 80 sena, il-riski li inti kollok bżonn. Xi intervent, mhux bil-fors intervent maġġuri.
Ma rabta ma' l-ġerjatrija u koll.
Eżatt. Eżatt, pratikament, l-aspett il-gerontoloġija e l-istudju tal-anzjanità minn aspett soċjali u psikoloġiku. Waqt il-ġerjatrija hija l-istudju tal-anzjanità mill-aspett mediku. Allura jekk inti tmur ġol isptar u ma tikollok bżonn forsi kura ta' riabilitazzjoni, jiġifieri ma tkunx les biex tmur id-dar. Imma laqas tkun għadek hemm bżonn li tkun mater dej. Dak li jissejjaħ intermediary care. Li fin-nof, dak tmur Caring Rec Hospital. Ma nafx issek ma jibqax l-istess isem, però sal ma jisemma Caring Rec Hospital u hemmhekk tintqa' mal-ġerjatrixin ħanejdu hekk. Però ma tinek il-pensjonijiet ukoll. Jiġifieri għandek l-aspett ekonomiku fejn inti il-mudell tal-pensjonijiet huma li inti bej wieħed u ieħor ikollok erba' persuni ħaddiema li ħalsu t-taxxa u minn daw it-taxxa titħallas allura il-pensjoni. Meta llum il-ġurnata għandna 1.8 ħaddiema għal kull anzjan u l-quddiem ħajkonna 1.3. Jiġifieri kważi għal kull anzjan ikonna ħaddiem. Allura
tidħol il-kwistjoni ta' sustainability tal-pensjonijiet u xejn.
Dik tidħol f'kollox Albert, llum il-ġurnata fl-opinjoni tiegħi, kull politika soċjali li tiġi mnieda trid tkun sostenibbli. Għax għal xejn ngħidu aħna napprezzaw l-anzjani u ħantuhom dal-pakkett. Jekk inti għandek aħna persanna x'għedna 26%. Aħna għandna 100 u 6,000, 106,000, above the age of 60, il-fuq mill-età ta' 60. Ġifieri, jekk m'għandniex pakkett għal kull 1600 persuna, allora għal xejn ħanu fuq da bħal università. Aħna fil-kors tagħna ndaħlu sah 15-il persuna. Għaliex ovvjament m'għandniex riżorsi biżejjed, mhux għax minxux nal-mużiet.
U anke trid iżżomm il-kwalità tal-tagħlim u tas-supervizjoni fit-teżijiet u placements. Marvin, laqgħet nitkellmu fuq il-korsijiet, eċetera, la jsu id-diskors id-devja ftit hemmhekk. Naħseb tajjeb li għandna l-opportunità llum li jagħtaw inti bħala kap tad-dipartiment tal-ġerontoloġija forsi nitkellmu xi ftit fuq il-programm ta' studju li għaddej fil-xi programmi ġodda li forsi introduġejtu. U anke forsi tagħtina xi ftit ħil tal-istorja tad-dipartiment, l-iżvilupp tiegħu u forsi x'direzzjoni tara li ħajjieħu l-quddiem ukoll.
Minna bħal istorja tad-dipartiment, dad-dipartiment ġie mwaqqaf fl-1991 bismijiet varji ma kien dik is-sena jew design. Design wieħed u design f'dak iż-żewġ sentejn. Ir-razzjonal tad-dipartiment kien huwa li għalkemm ħafna professjonisti għandhom training u preparazzjoni intensiva u tajba, ħafna mill- focus tal-programmi edukattivi l-università jiffukaw fuq persuni adulti. Allora, meta inti forsi kemm fi xjenza soċjali, ġifieri fi social sciences, fi xjenza politika soċjali, social policy, u kemm jekk tkun fl-allied health professions, ġifieri occupation therapist, physiotherapist, nurse, tabib, etc. Meta inti tmur ħafna drabi fil-qasam tax-xogħol, il-maġġoranza tal-klijenti tiegħek, tal-pazjenti tiegħek huma persuni anzjani. Allura, ħafna minn dak it-talim li inti tkun tallimt mhux ma jibqax tajjeb, ma jkollu bżonn xi ftit jowis fine tuning għal persuni ta' fuq ta' ċertu età. Jiġri hawnhekk ovvjament m'għandniex ħin biex nidħlu fid-dettall, imma fi ftit kliem dak li jaħdem par excellence b'mod eċċellenti ma' persuna ta' 45 mhux bil-forsi jaħdem ma' xi ħadd li għandu l-istess kundizzjoni u li għandu design sena. Allura kemm il-metodu ta' rehabilitazzjoni, kif anke per eżempju il-metodu tal-farmakoloġija, ġifieri pinnola li għandara ta' għolja ta' suċċess ma' persuni li għandhom 40 sena, 45 sena, għax forsi dawn ikunu jistgħu billi huma b'saħħithom jistgħu jifilħu ċertu side effects, meta inti għandek design sena, forsi dawk is-side effects ma tkunx tifla ħalihom, allura jkollok bżonn xi tip ta' mediċina oħra.
Tajtina ċaġa ċifti ukoll fuq kif svolġa ma' l-departiment. Jien niftakar per eżempju naħseb l-ewwel bdejtu bħala istitut u mbagħad kellkom ukoll relazzjoni ma' linja u xejn.
Eħe, u mela d-departiment ġi mwaqqaf minn relazzjonar tiegħu kien hemm meeting għad tapposta bej il-Nazzjonijiet Uniti u l-Gvern ta' Malta. Dan jiġifieri nitkellmu fis-senat 88-89 f'dawk is-sentejn. U hemmhekk ġi finalizzat kemm razzjonal tal-għanijiet u l-oġġettivi tad-dipartiment dak iż-żmien kien jistejjaħ istitut tal-ġerontoloġija. Kif ukoll ir-razzjonal tal-ewwel Master's Degree Program li dak iż-żminijiet kien l-ewwel kien maqsum bej postgraduate diploma u ma tidħol masters. Illum aħna nofru l-master's degree bħala minħabba l-Bologna Agreement il-postgraduate diploma qegħdin joqsu. U wara li konna istitut tal-ġerontoloġija fl-2005 sirna dibiddel isimu sar Ċentru Ewropej tal-ġerontoloġija u l-lum għedin fil-departiment bħala departiment ġol fakulta minħabba li nemnu ħafna fil-multidisciplinarità tal-sujġett tal-għor nistaw naħdmu ħafna ma' social workers, ma' psychologists, daw ma' kolla departimenti, forsi spiegħajt inti fi programmi qabel. U allura noffru għanna 4 degrees. Għanna l-higher diploma in gerontology and geriatrics. Din hija diploma għal min m'għandux degree, allora jkun jista' jmur għal master course. Allora dak huwa higher diploma in gerontology and geriatrics. Per eżempju, inti qed taħdem ġo dar tal-anzjani,
għandek taħriġ,
eżatt, għandek low levels, għandek low levels, però m'għandikx baċċellerat. Allura ma tkunx istatiġi għat-tieni tigri tagħna li ilha mill-1990 li żiet waħda antika. Il-masters fil-gerontoloġija u l-ġeriatrija.
Fuq tliet snin minn għalija,
mela, dak qiegħed fuq sena u nofs propja. Inti.
Iktar research based ġifieri, mela,
aħna kif taf naħdmu fuq semesters. Qed imwassal fuq tliet semesters. Mela inti għandek l-ewwel semester titgħallem ħafna gerontoloġija, it-tieni semester titgħallem ġeriatrija. Huma fil-klassijiet, allura għalhekk huwa masters fil-ġerontoloġija u l-ġeriatrija. U mbagħad it-tielet semester, ġieri jiġi minn Ottubru tat-tieni sena, hemmhekk tibda t-teżi. Issa t-teżi bħala full time, jif anke ħafna semmija, għandek semester wieħed. Ħafna drabi.
Però jkunu probabbli bdew qabel qed nimmaġina x għandek il-periodu sajf history.
Normalment ma jibdowx ħafna qabel. Għaliex minħabba li ma ta' niggraduaw f'Novembru, jekk inti tissubmittija t-teżi tiegħek fi frar, jew f'Mejju ma tagħmilx differenza graduazzjoni. Allora għal ħafna studenti li jiġri, għax il-kors huwa full time. Meta jitlu f'Ottubru jaqalbu part-time. Allura meta inti taqleb minn full time għal part-time tiġi tkollox doppju. Allora minn semester wieħed. U allura ħafna tista' tgħid naħseb 98% tal-istudenti jibdew f'Ottubru u jissubmittjaw jagħtuna t-teżi f'Mejju.
Issa informat ukoll update u toffru kors ukoll fuq demenzja.
Issa għandna kors li sejjer tajjeb ħafna mhux għax ieħor mhux sejjer tajjeb li dis-sena l-kors tal-masters fil-ġerontoloġija u l-ġeriatrija għandna 10 studenti li huwa numru sabiħ, u kol ma t-konsidra dan huwa full time, ġifieri jiġu matul il-ġurnata, però irridu nkomplu nevolvu naraw il-ftiġijiet tas-soċjetà Maltija. Imela, inti semmejt il-kelma dimensja. Id-dimensja hija marda, sitwazzjoni fej ovvjament il-persuna jibda jkollu problemi kognitivi mentali ħanejdu hekk. Din hija marda li il-probabilità li inti jew il-riskju li jkollok hija biżmien, ma jfissirx li m'għandu 50 sena ma jistax jaqbdu d-dimensja, imma r-riskju huwa minimu ħanejdu hekk. Jiġifieri wieħed f'kull miljun ikollu marda kollu dimensja ta' 50. Però
ġieli
taħkem bħal kollox, bħal kollox bħal strok, bħal attak ta' qalb. Però jekk inti jkollok il fuq minn 90 sena, il-probabilità hija ta' 50%. Mela, jekk qabel kenna ftit persuni l fuq minn 80 sena, allura kien hemm ftit ta' persuni bid-dimensja.
Sanna ħafna iktar allura
problema kibir. Jiġifieri issa bħalissa għandna li nafu bihom qisu 6,000.
Hawn xi studji fuq prevalenza ta' dimensja.
Aw, aħna u Malta xxurtjati f'dak il-sens għax għandna kemm għandna il-Dr. Charles Sherry li huwa tista' tgħid expert. Mhux Malta biss anki barra minn Malta fuq minn xtudna fuq is-suġġett u li kważi riċerka tiegħu hija kollha fuq dimensja u Malta. U għandna wkoll lecturer ieħor fil-Faculty of Health Sciences, Anthony Sherry, li wkoll jagħmel studju tiegħu fuq dimensja. Allura għandna studju mhux ħażin. X'imma taħna
iktar mill-lenti epidemoloġika maġina jew anke studji kwalitattivi.
Kwalitattivi hemm xogħol ukoll. M'hemmx ħafna x'aħna Malta żgħira. Meta jkollok pajjiż bħal l-Ingilterra jkollok 50 persuni jaħdem fuq suġġett u Malta jkollok tnej. Però għall-Malta li jkollok tnej fuq suġġett li daqshekk speċjalizzat huwa tajjeb ukoll. Però prevalenza aħna isu għandna bej wieħed u ieħor viċin 7,000 persuna bid-dimensja. Issa id-dimensja huwa proċess, jiġifieri hemm minnu fil-bidu, hemm minnu fin-nofs, hemm minnu fl-aħħar.
Għaliex impatt fuq il-provvediment ta' servizzi?
Hemm impatt kbir, għaliex id-dimensja hija l-iktar marda li tiswa flus. Għaliex? L-ewwel raġuni hija il-life expectancy tal-marda, ġifiri ħafna drabi persuni bid-dimensja jgħixu 8 snin, 9 snin, 10 snin faċilment. Allura inti ovvjament dak il-persuna għandek persuna ħanni kemm ma jistax jaħdem fis-soċjetà, ma jistax jiffunzjona fis-soċjetà għal ċertu numru ta' żmien. it-tieni raġuni fejn iktar marda li tiswa flus hija għax ma kull persuna bid-dimensja għandek persuna oħra li jiġi affettwat, jiġi li jiżid minn persuna waħda. Allura meta inti għall-argument jekk xi ħadd fil-familja għandu l-ommu bid-dimensja, hu ħajkollu jaħdem inqas. U ħajkollu jew inkollha ħajkollu jħallas kura formali. Allu u ovvjament kif nafu li l-affett jigravaw, ġida mux jitjibu sfortunatament, allura hija l-iżdijiet meta jikkalkulaw ġifiri kemm jintefqu flus fuq id-dimensja, meta jikkwantifikaw ukoll is-sigħat ta' kura li inti tagħmel u x-xogħol li titlef billi inti tuħu l-kura, hija l-iżdijiet marda expensive fid-dinja kura qatt m'hemmx. U il-razzjonal tagħna huwa li anke
trattamenti
hemm, imma biex ma nidde biex ma biex semmija tagħna jifhmu aħjar, mhux trattament li tfiq, imma trattament li tista' jislow it down, kif l-aħjar tgħidha bil-Malti, jislow the process down. So ovvjament ma persuni jaħdmu ma persuni oħra ma jaħdmux. Jislow the process down, jekk inti tkun qiegħed il-marda tkun qiegħda tipprogressa tant kull xahar, bibdaw il-pinna li bibdaw il-kura tibda tiġi tant kull xahrin. Allura ovvjament ħafna mill-kura hija kura soċjali u psikoloġika u kura wkoll lill-familja li jieħdu ħsieb. Allura biex niġi għad-domanda tiegħek kif f'Marzu f'Ifrar li għadda bdejna masters degree fid-dimensja. Kenna again konkurrenza tajba, għandna 11-il persuna, ikonna ħafna iżjed domandi, ikonna ħafna iżjed inquiries, però ovvjament huma tkun hemm sitwazzjonijiet bħal kulli ma jkunx jistgħu jiġu għal korsijiet hemm minn forsi u ħabba x-xogħol, ħabba l-familja, dissir filgħaxija. Huwa bilanċ tajjeb.
U l-kwalifiċi li huma rekwiżiti għad-degree x'inhu.
Dak kienet l-ewwel ġilda tiegħi. Għax ħafna ħasbu li l-kwalifiki kienu ħajkun mill-aspett mediku. Però jien dejjem sostenejt li l-kwalifika għandha tkun baċċellerat f'kull inkwa disċiplina.
Anke biex tirrifletti l-multidisċiplinari tal-li semmejna
qabel. Dik ovvjament ukoll ġifier xi ħadd li huwa fil-psikoloġija, xi ħadd li huwa fis-soċjoloġija, xi ħadd li huwa wkoll fil-kontom digri tagħhom fil-komunità għandu wkoll jistudja fuq dimensja, x'hekk taħdem fil-komunità għandek persuni fid-dimensja. Jekk inti social policy officer, trid taħdem fid-dimensja, però jien imur oltre minn hekk. Jekk inti għandek per eżempju baċċerat fil-kummerċ, kif għandek tiġi aċċettat ukoll. U fil-fatt għandna persuna li hija baċċerata fil-kummerċ biex tirof commerce hawn.
Minħabba anke l-implikazzjoni ta'
ekonomiċi, għaliex per eżempju mhux qed nirreferi għal din persuna partikolari, ma per eżempju inti ħadd tiftaħ dar, inti forsi il-manager ta' din id-dar, ma tistax timmaniġja din id-dar. Minna ma tkun taf ċertu kundizzjonijiet.
Għamle sens ħafna jgħid tgħid.
Jiġifieri għandek l-elementi ekonomiċi u biex ikollok biex tkun sostenibbli, trid tibbilanċja l-kwalità tal-ħajja mal-effiċjenza ekonomika. Jiġifieri la titmur jekk inti ħadd tmur għall-kwalità tal-ħajja b'mod eċċessiv mhux se tkun sostenibbli b'mod ekonomikament. Tajbin aħna għandna l-familji tagħna nafu t-tfal tagħna jkunu jxtuqhom ħafna żjed, imma ovvjament kollox skont kemm għandek flus. Imma insomma, ġiri għandna dawk iż-żomm, meta għandna d-dottorat ovvjament. Dottorat huwa wkoll open għal kull min għandu degree.
Ħalli ġew xi ftit issa għal xogħol li qed tagħmel inta riċerka. Jiena naf għax ili naf hekk snin dwar ukoll li inti awtur u reċerkatur prolifiku ħafna, forsi wieħed mill-aktar prolifiċi li għandna fil-fakultà. Naw ħaġat forsi tgħidilna xi ftit dwar it-trajettorja akademika tiegħek. Kif iddeċidejt li tispeċjalizza f'dan is-suġġett? U x'fokus ħadd fil-masters tiegħek u anke mbagħad iktar quddiem fid-dottorat?
Għadan ingrazzjak dak ta' dan il-klim sabiħ qed ittini wisq importanza, ma grazzi ħafna
għall-verità.
Mela, jiena qed nkun onest, minn dejjem kien jogħġobni l-gerontoloġija, ġifieri meta kont ħalta lezzjonijiet ma' professur Joseph Troisi.
Nsellmulhom
minn hawnhekk fil-bidu tad-disajnijiet. Bis-saħħa tas-suġġett, bis-saħħa tal-preżentazzjoni tiegħu, ġifieri mal-ewwel ħadd nagħmra mas-suġġett kbira, però fil-ħajja mbagħad qed ukoll ukoll dak li sejħab l-Inglis at the right place at the right time. Għax jiena ovvjament kont semmur teacher Però mbagħad kien infetaħ post fil-kissettur.
Fil-lan, għal-bidu kienet tagħmel il-PGC u tidħol. Jew dak iż-żmien qas kien hemm bżonn naħsar il-PGC.
Le kien hemm bżonn il-PGC.
Kont għandek baċċellerat.
Eh, bil-baċċellerat jinxtaqt li.
Bil-masters ma kienx.
Mela jien meta kif forsi għamilt inti, meta tiggradwa, ikollok il-baċċellerat tibda żomma jgħinek miftuħa. Jekk ma jiġi xejn li jinteressak tkompli tistudja x'mandikx alternattiva.
U żmien kienu differenti wkoll. Dak iż-żmien bil-baċċellerat forsi kien hemm iktar openings.
Però inti hemm xtaqt naħdem xi ġilta ġobni. Ġi mhux għax se baċċellerat ġo hotel ħammur naħdem hotel. Minn xejn ħażin, però jiena ovvjament. Insomma, u mbagħad kien fetaħ kien hemm applikazzjoni bħala research officer ma l-Istitut tal-Anzjani il-Belt. U għat il-BGC applikajtu ġejt aċċettat. Allora,
ovvi. U s-sepp il-kajt mjak l-ewel darba jien. S-sepp għetem uftit l-ewel, xkelli ġiġu l-FIS u.
Naħseb.
Naħseb.
Naħseb. St. Paul Street. Għandek raġun. Miex ċerħafna, uħi ma naħseb għandek raġun.
Għet kemmu, s-sepp u n-urru ta' snin mux
ħazin. Fit-minja u design, s-sepp u design, xin tħal naħdem il-belt fil-fapril ta' s-setta u design. Ġifiri 20 senilu. U ma twas li kelli. Da xogħol u mbagħad ovvjament stajt iżjed nimraħ fis-suġġett tal-anzjanità, iżjed kif tagħmel kuraġġ. Forsi kont mort nagħlem, kont naqbad xi ħaġa oħra. Imma. U d-domanda tiegħek hija ħafifa għalija għal biex nirrispondiha. Għaliex jiena taf ukoll li jiena toġobni ħafna affaxxinat fuq l-edukazzjoni, it-tagħlim. Allora meta kont qed nistuq meta kont xtejt biex nagħmel il-masters, qed jiena. Nixtiqu l-anzjanità, ma nixtiqu kol edukazzjoni. Allora kombinajtom,
zewwiċtom,
billi għamilt case study fuq l-università tat-tielet età, dak iż-żmien kienet il-Belt u tas-Sliema, llum hemm Għawdex. Allura jiena żewwiċtom daw it-tnejn, preżentajt il-masters. Il-masters ġiet milquha tajba ħafna. Min parti l-oħra xorf dal-qasam kważi dak iż-żmien ma kien hemm xejn, jiena ġifieri qed ngħidlek fiż-żmien fin-ngħidu kif inhi is-suġġett tal-ġerontoloġija ilu xi 40 sena biss 40-50 sena iżjed. Is-suġġett ta'
li tożza żuħ.
Eżatt, tal-edukazzjoni
tal-ura ġek.
Lili tal-edukazzjoni fil-ġerontoloġija jerġa' huwa iżjed riċenti. Jiġifieri, pereżempju tista' tgħid li fil-librerija tiegħi għandi l-kotba kollha li hemm fil-qasam għax. Ħanidu, kull dal-qasam forsi l-ewwel kotba li ħarġu kienu fil-bidu tas-sin 80 u mhux li ħorġu ħafna. Ma insomma, u f'dan il-dana ma kienx hemm studju ħanidu hekk u speċi ta' tista' tgħid imbraħt f'dan it-tip ta' studju fil-għad ħafna mill-ekspertiż tiegħi ħafna pubblikazzjonijiet tiegħi huma fuq l-università tat-tielet età ktibt ħafna anke fuq l-edukazzjoni, kważi kotba kollha tiegħi ma fuq l-edukazzjoni u l-anzjani.
U żammejt l-istess triq u mbagħad fid-dottorat jew.
Fid-dottorat li ma sammejx l-istess triq, għaliex ovvjament inti tkun tixtieq tbiddel ukoll ħanejdu hekk. U forsi dakinhar iddeċidejt li ma nbqax disa. Allora, billi jiena soċjologu wkoll, għax aħna hekk jiena wendi dawn li ħafna interessi. Allora, dottorat għamiltu fuq il-klassi soċjali u l-anzjani, li kienet ukoll l-ewwel studju fuq il-klassi soċjali u l-anzjani, naħseb għad m'hemmx studju oħra li jsir. Għax kif inti l-istudju tal-klassi soċjali hija fuq min jaħdem, għandu ovvjament dana. U mbagħad minn dak wara li stejt id-dottorat, ippubblikajt it-teżi tiegħi u ppubblikajt ukoll ktieb ieħor fejn għadt esperti oħra minn edited book mal Policy Press, però mbagħad irġajt mort lura tista' tgħid għan-namra tiegħi fuq l-edukazzjoni u fuq l-anzjani.
Xi l-aħħar pubblikazzjoni tiegħek huma iktar fuq hekk?
L-iżjed fuq l-edukazzjoni u l-anzjani, dak li sejħab l-Ingliżi Older Adult Learning, għadni kif l-estejt ktieb ma' Springer, 44 chapter, fej għandek l-introduzzjoni u l-konklużjoni u ma għandek 42 chapter fuq pajjiżi differenti.
Kontribuzzjonijiet qed nimmaġina.
Żgur, żgur, minn kull imkien. Ġifieri poġġejna fuq il-mappa għax meta jiena kelli ktieb ta' qabel li kien jismu Handbook on Older Adult Learning, meta tgħid biex nagħmel international perspective, indunajt. Nħif mill-Ingilterra, mill-Amerika, mill-Awstralja, u ftit Ġermanja, u ftit Italja, ta' fin dal-pajjiżi, ma kien hemm l-ebda informazzjoni. Rabda nil-ktieb badna 42 pajjiż, mill-Peru, mill-Argentina, Namibia, South Africa,
perspettiva komparativa,
Taiwan, China. Ora permezz dak tiegħek inti tista' tkun taf kif tista' tkun taf x'qed isir fuq l-anzjani u l-edukazzjoni fil-Botswana.
M'hemmx dubju li dan ix-xogħol kollu naħseb għandu implikazzjonijiet wiesgħa ħafna jien fuq tfassilità politika kemm fuq livell nazzjonali anke fuq forsi livell iktar wiesgħa internazzjonali, globali. Xtaqt għax issa wasalna biex nagħlqu l-programm għax nofsejjer tiru malaj li nniżlu separi fuq il-programm billi forsi tagħti xi ftit riflessjonijiet. Fuq kif tevalwa dan is-settur fejn qiegħdin u fejn taħseb li hemm bżonn naħdmu iktar biex is-settur iktar jinbena u forsi jimraħ u jindirizza l-isfidi attwali li għandna f'dar qasam.
Jien naħseb li komparattiv komparaw ruħna bħalma pajjiżi oħra qegħdin tajjeb ħanidu hekk. Meta qis ovvjament dejjem iċ-ċekon ta' pajjiżna liċ-ċekon ta' mbagħad ta' persuni available li jaħdmu fis-settur. Għandna policies tajbin għaw Malta jkun timdaħħal ħafna fil-Elective Aging Strategy, għandna policy with dementia, għandna policy fuq il-standards tal-homes, ġifieri. U ovvjament dan huwa sfortunatament huwa suġġett li huwa birblaqih, titfa' kemm titfa'. Flus ġieli qatt ma jkunu biżejjed, però ġieli mhux problema ta' flus biss. Għax huwa wkoll suġġett bħal ħafna oħrajn ta' vokazzjoni, forsi nitfa'wa hekk il-kelma vokazzjoni ma xiri tnejn biha. Jiġifieri inti biex inti tieħu ħsieb anzjan bħala kierer mhux se tmur għall-paga biss, se tmur għax ovvjament għandek il-vokazzjoni li tagħmlu. Allora forsi il-qudiem dak li jkollna korsijiet mhux biss fil-fem l-MCAST u kors u jagħmlu xogħol dan l-MCAST ġifieri mhux xogħol biss bħala masters u dottorat, manki naraw il-grassroots dawn il-persuni qed jieħdu ħsieb l-anzjani li qed jitimgħuhom, jaħsluhom, joqgħdu magħhom matul il-ġurnata li kollhom il-preparazzjoni meħtieġa.
Grazzi Marvin u dawk il-kummenti konklusivi ta' sew interessanti u forsi wkoll provokattivi. Fil-ħsieb naslu biex nagħlqu dan il-programm nirringrazzja ħafna lit-tekniku tagħna Carmenu Grek u nistedinkom li terġgħu tiltaqgħu magħna fuq Connect nhar ta' erba' fl-istess ħin.
Grazzi. Respect from the bold day to the strength of your own time.